Mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos apie švenčiausiojo sakramento adoraciją. Ši laida parengta pagal kunigo Florijono Racinio konferenciją skaityta 2005 metais Kaune. Skaito Jonas Lamauskas, girdėsite pirmąją laidos dalį.
Kunigas Florijonas Racinas yra Prancūzijos Frejus Toulono viskupijos kunigas ir 2007 metais įsteigtos dvasininkų draugijos švenčiausiosios Eucharistijos misionierių moderatorius. Dabar jis yra Šventos Marijos Magdalenos bazilijos rektorius Saint-Maximin mieste Prancūzijoje. Eucharistija – pats didžiausias lobis žemėje. Labai svarbu kartais sustoti ir paskirti daugiau laiko viešpačiui. Pirmiausia, norėčiau pasidalyti su jumis, ką popiežius Benediktas XVI yra pasakęs apie adoraciją. Šią temą popiežius kalbėjo gal 5 kartus skirtinguose tekstuose. Jo mokymai dažnai būna trumpi, labai tikslus, bet kartu labai veiksmingi ir iškalbus. Per jaunimo dienas Kiolne popiežius kalbėjo jaunimui ir apibrėžė, kas yra adoracija. Graikų kalboje proskynesis reiškia atsidavimą. Pripažinimą Dievo, koks jis yra. Taigi pirmiausia, adoruodami mes pripažįstame Dievą kaip tokį, viršesnį už mus ir mūsų priklausomybę nuo jo. Bet juk galime sakyti, kad ir mūsų broliai musulmonai adoruoja viešpatį, nusilenkdami iki žemės. Tačiau popiežius Benediktas pasakė, kad adoracija yra daug daugiau negu vien nusilenkimas, daug daugiau nei mūsų broliai musulmonai supranta. Yra ir kita etimologinė žodžio adoracija prasmė. Šis žodis kilęs iš lotynų kalbos adoratio ir reiškia bučinys iš lūpų į lūpas arba kalbėti iš lūpų į lūpas. Tikrąją prasmę galėtų atskleisti toks atvejis. Tarkim, skęstančiųjų gelbėtojas prisiglaudžia prie skenduolio lūpų, kad įkvėptų jam oro. Lygiai tokiu būdu viešpats tarsi įkvepia mums oro, kad mes galėtume kvepuoti ir gyventi kartu su juo. Taigi, adoruoti – tai pripažinti Dievo didingumą, kad jis yra kūrėjas. Bet antra vertus, adoracija yra abipusis meilės ryšys ir Eucharistijoje mes galime susivienyti su Dievu tuo meilės ryšiu. Tad Benediktas XVI sako, kad tai prilygsta vienybei su Dievu, kadangi tas, kuriam mes atsiduodame, yra meilė. Mes žinome, kad pirmoji žmogaus pareiga yra garbinti viešpatį. Jėzus atėjo ir mums pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Kitaip tariant, kad tikrai garbintume tėvą, mums reikia eiti per Jėzų Kristų. Ir Jėzus šiandien mums atsiduoda ypatingu būdu per Eucharistiją. Šventasis Paulius sako, kad jame iš tiesų gyvena visa dievystės pilnatvė. Taigi Eucharistijoje, kuri yra Kristaus kūnas, yra dievystės pilnatvė. Ir per Kristaus kūną mes prisiliečiame prie dievystės pilnatvės, kuri yra tėvas. Visas šitas vienybės judesys ir vadinasi adoracija. Vienas Prancūzijos vyskupas, Brancard, sako, kad negalime garbinti vieni, kai mes esame vieni, adoracija tarsi neturi prasmės. Bet kartu jis priduria, kad Jėzus bažnyčioje paliko savo garbinimo aktą. Kągi Jėzus daro Eucharistijoje? Būdamas Eucharistijoje, jis taip pat garbina tėvą, ir jis mus kviečia prisijungti ir kartu su juo garbinti tėvą. Garbindami švenčiausiai sakramentą, mes kartu su Jėzumi garbiname ir keliame savo širdis į tėvą. Mes garbiname tėvą, susivienyje su Kristaus širdimi Eucharistijoje. Kai Benediktas XVI kalbėjo jaunimui, jis pavartojo žodį persikeitimas ar transformacija, primindamas, kad pirmasis perkeitimas buvo įvykdytas Jėzaus mirties metu, kai jis neapykantą nuodėmę perkeitė į meilę, mirtį į gyvenimą. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Naujausios sandoros kraujas, kuris už jūs išliejamas. Taigi Eucharistijoje mes atrandame tą perkeitimą, kuris įvyko Jėzaus mirties ant kryžiaus metu, kai neapykanta nuodėmė perkeičiama į meilę. Kristus duoda savo kūną, o kūnas hebrajų supratimu reiškia visą asmenį. Taigi Kristus atiduodamas kūną atiduoda visą savo asmenį nuo įsikūnijimo iki mirties paslapties. Kraujas hebrajų suprantamas kaip gyvybės sostas. Kai kūnas ir kraujas atsiskiria, ištinka mirtis. Taigi, kai matome atskirai kūną ir kraują, tas atskirimas tarsi simbolizuoja Kristaus mirtį. Taip pat Benediktas XVI vartoja dar kitą posakį – branduolinė reakcija. O man labai patinka užtvankos įvaizdis. Vanduo yra tarsi Dievo meilė, bet užtvanka pasaulyje sustabdo jo meilės proveržį. O Kristaus mirtis tarsi tos užtvankos nugriovimas, kai visi vandenys prasiveržia ir kliūtis paverčia šipuliais. Kai Benediktas XVI kalba apie Kristaus mirtį kaip branduolinę reakciją, jis nori pasakyti, kad nuo to momento ant kiekvieno altoriaus vyksta tai, kas vyko ant kryžiaus. Jėzus pasakė, tai darykite mano atminimui. Ir šiandien kiekvienų šventų mišių metu ant kiekvieno altoriaus vyksta Jėzaus kančios atminimas realiu būdu. Jėzus kiekvieną kartą pakviečia duoną į savo kūną ir vyną į savo kraują, ir mes juos priimame. Eucharistijoje Jėzus tarsi išpildo Ezikielio pranašystę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Jis perkeičia mūsų širdis ir padaro jas susivienijusias su viso pasaulio kančiomis, vargais ir džiaugsmais tam, kad išėję į pasaulį mes galėtume tą pasaulį taip pat pakeisti. Dar kitų būdų galime pasakyti, kad, priimdami Eucharistiją, mes tarsi tampame dinamiškesni ir išėję į pasaulį turime jėgų spinduliuoti tą dinamišką meilę, kurią priėmėme. Taigi pirmoji žinia, kurią mums nori perduoti popiežius Benediktas XVI, yra tokia. Eucharistija yra ta jėga, kuri pripildo mus, kad eitume ir perkeistume pasaulį. Kartą Bavarijoje atvykęs į salę, kur sukaupti įvairūs brangus liturginiai dalykai, popiežius kalbėjo, kad visų šių dalykų vertė maža, kad tikroji bažnyčios vertybė yra Eucharistija. Eucharistija nėra turtas tarp kitų turtų, bet yra vienintelis ir unikalus turtas – lobis. Popiežius teigė, kad švenčiausiojoje ostijoje esantis Jėzus vienintelis tikrasis lobis, prie kurio mes galime visada prisiartinti. Ir tik adoracijoje mes išmokstame garbinti šį lobį tikru ir teisingu būdu. Adoracijoje mes išmokstame kalbėti su Dievu ir tokiu būdu Eucharistijos šventimą išgyventi vidumi, širdimi. 2006 metų lapkritį popiežius sakė, kad Eucharistija yra pats didžiausias ir nuostabiausias lobis, kurį Kristus paliko mums. Žmonėms reikėtų nuolat iš naujo atrasti Eucharistijos sakramentą, kuris yra vilties šaltinis. Dėkokime Viešpačiui už visas parapijas, kuriuose tikintieji gali mokytis adoruoti. Visi šitie žodžiai, kuriuos cituoju, yra svarbus, nes taip šventoji dvasia moko bažnyčią. Šventasis Augustinas, vienas įtakingiausių katalikų bažnyčios teologų, filosofas ir religinio mokslo skleidėjas. Augustinų vienuolių ordino patronas, mokydamas apie Eucharistiją, pasakė, būdamas visagalis, Dievas negalėjo padaryti dar kažko didesnio, būdamas išminties šaltinis, jis negalėjo padaryti dar kažko nuostabesnio. Būdamas pats turtingiausias, negalėjo duoti dar kažko turtingesnio, negu tai, ką jis mums davė. Taigi duodamas tą mažąją ostiją, kurią mes priimame per šventąsias mišes, jis jau negali pridėti nieko didingesnio. Ir kažin, ar Dievas galėtų duoti dar kažką daugiau negu savo viengimi sūnų. Štai dėl ko Eucharistija yra pats didžiausias lobis, kurį mes turime žemėje. Šventasis Tomas Akvinietis, teologas, krikščionių šventasis, bažnyčios mokytojas sakė, kad jokie pasaulio turtai neprilygtų vieninteliai ostijai. Visas pasaulio auksas, visi turtai yra tai, ką žmogus sukūrė, o Dievo niekas nesukūrė. Priimdami Eucharistiją, priimame į savo širdį patį pasaulio kūrėją. Toliau popiežius Benediktas XVI cituoja Švento Mato Evangeliją. Apie žmogų ieškantį lobio, kurį atradęs, viską dėl jo parduoda. Skaitome taip pat, kad žmogus radęs perlą, parduoda viską, kad įsigytų tą perlą. Benediktas XVI sako, kad tas tikrasis lobis, tikrasis perlas yra Eucharistija bažnyčioje. Bet taip pat galima šį tekstą suprasti ir kitokiu būdu. Aš pats esu tas didysis lobis, tas didysis turtas. Būtent aš esu tas lobis, dėl kurio tėvas atidavė savo sūnų numirti ant kryžiaus, kad mane išgelbėtų. Grūdai yra sumalami tam, kad taptų duona. Tai galime palyginti su Kristaus kūnu. Kristus norėjo, kad jo kūnas būtų mušamas, tarsi malamas it grūdai, malamas tam, kad taptų tikrąją duoną. Eucharistija yra Kristaus kančios vaisius. Reikia daug mąstyti priešais Eucharistiją, kaip Jėzus kentėjo ant kryžiaus. Ir jeigu jis kentėjo, tai tam, kad mus atpirktų ir paliktų mums Eucharistiją. Kadangi Jėzus atidavė save iki paskutinio kraujo lašo, mes turėtume atsakyti Jėzui į tai, į jo meilę atsiduodami ir garbindami Eucharistiją. Turėtume mylėti Eucharistiją aistringai, priimti ją taip dažnai, kiek tik galima, garbinti ją tiek, kiek galime, nors taip pat svarbu ir nereikia nuneigti ir to, ką mes turime padaryti pasaulyje. Dėl to man labai patinka Arso Klebono liudijimas. Jis turėjo daug sunkumų būdamas seminarijoje. Jis negalėjo išmokti lotynų kalbos ir keletą kartų už tai buvo išmestas iš Liono seminarijos. Seminarijos rektorius ataskaitinėme lape užrašė: pats didžiausias bukagalvis. Bet kadangi šis jaunuolis buvo labai uolus ir labai mylėjo mergelę Mariją, vyskupas sutinka jį įšventinti kunigu, bet išsiunčia jį į pačią mažiausią parapiją jo diecezijoje, kadangi joje nėra ką veikti. O kunigas pasako: jeigu sakoma nėra ką veikti, vadinasi yra daug ką veikti. Būdamas Arso klebonu, jis keldavosi kiekvieną rytą ir adoruodavo po 3 valandas, melsdamas Viešpatį atsiųsti jam sielų. Ir po truputį Viešpats pakeitė ten gyvenančių žmonių širdis. Kunigas pradeda klausytis iš pažinčių, trokšdamas, kad žmonės galėtų susitaikyti su Dievu. Po kurio laiko jis tapo tokiu geru nuodėmklausiu, kad žmonės pradėjo plūsti pas jį iš visos Prancūzijos. Štai vienas jo liudijimas. Vienas valstietis praleisdavo ilgas valandas klūpodamas Arso bažnyčioje. Klebonas jo paklausė: ką tu, būdamas taip ilgai bažnyčioje, kalbi Viešpačiui? Šis atsakė: aš žiūriu į jį, o jis į mane. Tai yra, aš jam kalbu, o jis kalba man. Tai reiškia intymų gyvenimą su Dievu, dalijimąsi meilę ir dėkojimą už tai, ką jis davė mums mirdamas ant kryžiaus. Maža to, Arso klebonas, ruošdamasis pamokslui, dažnai užsirašinėdavo tekstą, o paskui jį išmokdavo mintinai, kad galėtų pamokslauti, neturėdamas su savimi jokio popieriaus, bet kartą užlipęs į sakyklą, viską užmiršo. Dažnai per savo pamokslą jis kartodavo vienintelę frazę. Kitą kartą jis atsisukęs parodė į tabernakulį ir pasakė: Jėzus iš tiesų yra čia. Ir jeigu mes tik žinotume, kaip jis mus myli, būtume patys laimingiausi žmonės pasaulyje. Netitraukdamas žvilgsnio nuo tabernakulio, jis daugiau nieko nepasakė, bet pradėjo verkti. Ir visi žmonės bažnyčioje verkė kartu su juo. Todėl mes ir sakome, kad patys trumpiausi pamokslai yra patys geriausi. Aš tą dažnai kartuoju sau, nes turiu įprotį ilgai pamokslauti. Kadangi Arso klebonas taip pasakė, jis iš tiesų suprato, kad didžiausia vertybė pasaulyje yra meilė. Meilė, kuri nesikeičia, kuri neturi ribų. Meilė, kuri visada yra čia. Ta meilė laukia mūsų švenčiausiame sakramente ir ta meilė kviečia mus mylėti atsiliepiant. Jėzus sako, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Mūsų kūnai yra lygiai toks pat didelis turtas, kaip ir Jėzaus kūnas, esantis čia, tabernakulyje. Popiežius Jonas Paulius II taip pat buvo didis Eucharistijos garbintojas, adoruotojas. Rašydamas daug tekstų apie Eucharistiją, jis norėdavo parodyti tylos laiko praleisto prie Eucharistijos svarbą. Jonas Paulius II sakė, kad Jėzaus buvimas tabernakulyje turėtų būti mums ypatingo patrauklumo laukas. Ir adoracija turėtų patraukti kuo daugiau sielų, kad pripildytų jas meilę Eucharistijai, kad jos neskaičiuotų laiko praleisto prie viešpatės ir klausytųsi jo balso, išgirstų patį viešpatės širdies plakimą. Jis pirmiausia sako, kad Eucharistija turėtų mums tapti traukos centru. Prancūziškai išeina toks žodžių žaismas, bet nežinau, ar pavyks lietuviškai. Yra prancūziškas žodis, reiškiantis magnetą ir mylinti. Magnetas pritraukia geležį prie savęs, taip pat ir tas, kuris myli. Jėzaus širdis yra tas magnetas, kuris pritraukia prie savęs. Bet tas pats žodis reiškia ir mylinti, kuris traukia prie savęs. Jonas Paulius II sako, kad esant prie Eucharistijos galima išgirsti netgi Jėzaus širdies plakimą. Taigi mes galime įeiti į tokią vienybę su Dievu, kad garbindami Jėzų Eucharistijoje galime išgirsti pačius intimiausius jo širdies troškimus ir jausmus. Jėzus formuoja mūsų žvilgsnį, mūsų mintis, kad galėtume mylėti taip, kaip jis mylėjo. Adoracija yra kaip mokykla prie Jėzaus širdies. Jėzus sako, aš romus ir nuolankio širdies. Mes dažnai regime krikščionis, kurie dėl viešpaties daro daug nuostabių dalykų, bet jie pavargsta ir senka, darydami tuos gerus darbus, nes dažnai tarsi primeta Dievui savo valią, daro juos pagal savo norą. Dažnai eidami pas žmonės, jie daro tai, kas jiems patinka. Bet tai ne visada yra Dievo valia. O leisdami laiką prie viešpaties kojų, mes galime labiau išgryninti tą Dievo valią mums. Tai yra svarbu, kad įeitume į jo giliausius troškimus, į jo giliausią valią mums. Norėčiau šiek tiek apsistoti ties šventosios Teresėlės iš Lizjė dvasingumu, kuris siejasi su Eucharistija. Viena iš gražių jos patirčių yra ši. Grįždami su tėvu iš mokyklos, jie abu užeidavo į Lizjė baziliką bent kelias minutės pagarbinti viešpatį. Ten šalia tabernakulio ji visuomet pastebėdavo mažą gėlytę. Savo širdyje ji sakydavo, aš noriu būti kaip ta maža gėlelė esanti šalia tabernakulio, noriu būti šalia viešpatės ir skleisti šalia jo gerą kvapą. Troškimą būti tą gėlelę, ji išreiškė tokiu būdu. 14 metų ji jau trokšta savo gyvenimą paaukoti viešpačiui. Tačiau būdama per jauna, ji važiuoja į Romą paprašyti šventojo tėvo leidimo. Važiuodama į Romą, Paryžiuje aplanko ant aukštos kalvos dar tuo metu statoma Montmartro bažnyčia. Visi ten apsilankantis piligrimai buvo kviečiami ką nors paukoti šios didingos šventovės pastatymui. Teresėlė jau žinojo, kad toje bazilikoje bus amžinoji adoracija skirta atsilyginti už visas Prancūzijos nuodėmes nuo revoliucijos laikų iki šių dienų. Ir Teresėlė padaro ypatingą dovaną viešpačiui. Ji paaukoja savo auksinę grandinėlę tam, kad ji būtų išlydyta ir įdėta į monstraciją, kuri laikys viešpatį. Norėdama būti kuo arčiau viešpatės, jie atiduoda kai ką materialaus. Būdama Karmelyje, Teresėlė turėjo ypatingą kontempliacijos malonę. Prašykime šventosios Teresėlės užtarimo gauti šią dovaną. Kiekvienas šventasis turi mus ką pamokyti, o šventoji Teresėlė moko mus tobulos kontempliacijos. Išgirdusi Jėzaus žodžius, ateikite pas mane visi, aš romus ir nuolankios širdies, Teresėlė eina pas viešpatį. Eucharistijoje ji mato ne daiktą, bet asmenį. Ji regi viešpatį, kurio pavyzdžių reikia sekti, kad būtum tikras krikščionis. Viename savo eilėraštyje ji rašo: tu gyveni dėl manęs pasislėpęs ostijoje. Aš noriu, kad tu mane paslėptum savyje, o Jėzau. Kaip Jėzus pasislėpęs ostijoje, taip ir ji nori paslėpti savo gyvenimą, pasislėpti viešpatyje. Dar jinai sako: o mano švelnioji gyvenimo saulė, o mano nuostabusis ir mylimasis karalių, tu dieviškoji ostija, toks mažas man. Kaip Jėzus tapo mažas ostijoje, taip ir šventoji Teresėlė nori tapti mažutėlė. Apmastydama, kaip viešpats atiduoda save ostijoje, ir ji nori save taip atiduoti, kontempliuodama apie tai, kaip Jėzus pakluso atiduodamas save ostijoje, ir ji nori taip paklusti. Ji supranta, kad Jėzuje, Eucharistijoje ji gali atrasti visas vertybes, kuriomis turi spinduliuoti krikščionis. Tokiu būdu ji supranta, kad tai, ką Jėzus kalbėjo prieš 2000 metų evangelijose, jis kalba mums šiandien Eucharistijoje. Jėzus, kalbantis Biblijoje, tęsia kalbėjimą mums būdamas švenčiausiajame sakramente. Kitas svarbus dalykas – tai pamatyti, kad Eucharistijos garbinimas yra kaip malda bažnyčioje. Prieš sakydami savo mažus prašymus, savo visokiausias intencijas, pirmiausia turime suprasti, kad adoracija – tai bažnyčios malda. Svarbu, kad garbinimas neapsiribotų supratimu, kad tai yra mano pasaulėlis, mano maldos būdas, mano garbinimas, bet kad tai yra visos bažnyčios maldos būdas ir garbinimas. Šventoji Faustina turėjo patirtį, kuri buvo panaši į šią. Ji meldėsi prieš išstatytą garbinti viešpatį Eucharistijoje ir regėjo jį tokį, koks yra nupieštas Dievo gailestingumo paveiksle, Jėzaus širdis atverta ir iš jos išteka tarsi dvi srovės, raudona ir balta vandens ir kraujo. Bet kas jos regėjime buvo ypatingo? Tai, kad tos dvi srovės tekėjo iš Kristaus esančio Eucharistijoje. Ir jis mato tas dvi srovės, tuos du spindulius, tekančius ne tik iki jos, bet apimančius visą pasaulį ir spinduliuojančius savo meilę labai plačiai. Taigi kiekvieną kartą, kai ateinu prie švenčiausiojo sakramento, ne tik aš, bet ir visa žmonija gauna didelių malonių. Mes prisiliečiame širdimi prie Jėzaus, Jėzus prie mūsų širdies, tokiu būdu prisiliečia prie Tėvo, visos žmonijos Tėvo. Adoracijoje Jėzus atsiliepia ne vien į mūsų meilės troškimą, bet ir į didįjį žmonijos meilės troškimą. Ir kadangi Jėzaus meilė yra begalinė, ji negali apsiriboti vien meilės dovanojimu man. Jo begalinė meilė sklinda daug plačiau, net jeigu mūsų širdis yra drungna ir tikėjimas nestiprus. Štai mažo vaiko pavyzdys, kai jis skina gėlę, kad padovanotų ją mamai. Vaikui tai labai paprasta. Pamatęs gėlytę, jis nuskina, kad nuneštų ją mamai. Jam tai trunka kelias sekundes. Tačiau motina yra taip paliesta vaiko gesto, kad ji susijaudinusi nori atiduoti vaikui savo meilę. Galime sakyti, kad mūsų adoracija yra tas noras atiduoti gėlytę Viešpačiui. Mes paukojame tiek nedaug laiko, o Viešpats atsako tokia didelė ir begalinė meilė mums, nes jis sako, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Meilė, kurią Jėzus myli mus, yra ta pati meilė, kurią jis myli tėvą. Šventasis Jonas Paulius II sakė, kad krikščionis per adoraciją paslaptingų būdų dalyvauja pasaulio perkeitime. Maža to, tie, kurie garbina Viešpatį, atlieka ypatingą misiją, ypatingą tarnystę. Ateidami prie Viešpaties mes atnešame su savimi visus pasaulio žmonės bei būdime prie Viešpaties ir jų vartu. Taigi per adoraciją, kaip sakė popiežius Benediktas XVI, vyksta ne vien mano, bet ir viso pasaulio perkeitimas. Per adoraciją mes pasitarnaujame visam pasauliui. Kiekvieną kartą, būdami prie švenčiausio sakramento, mes atstovaujam tiems žmonėms, kuriems šiuo metu ypač reikalinga Dievo malonė. Viešpats paliečia tą žmogų, kuris reikalingas malonės, kad jis galėtų sugrįžti prie Viešpaties. Šventasis Jonas Paulius II sakė, visos pasaulio blogybės gali būti nugalėtos eucharistinės adoracijos dėka. Yra ir evangelinis šios citatos paaiškinimas. Tai ištrauka iš Evangelijos apie 4 žmonės, atnešusius prie Jėzaus paralyžuotąjį. Negalėdami prie Jėzaus prieiti dėl žmonių minios, jie praplėšė stogą ir nuleidžia jį prie Jėzaus kojų. Ir Jėzus, matydamas jų tikėjimą, sako paralyžuotajam: žmogau, tavo nuodėmis tau atleistos. Ar Jėzus žiūrėjo į sergančio žmogaus tikėjimą? Mes nežinome, bet tikra, kad Jėzus pažvelgė į gelbstinčių tam žmogui tikėjimą. Ir dėl šių 4 žmonių tikėjimo Jėzus pasakė ligoniui: tavo nuodėmės tau atleistos. Kitais žodžiais tariant, adoruodami mes atnešame visus žmonės, kurie serga mūsų namuose, ir Dievas jiems suteikia malonę sugrįžti prie Viešpaties. Tai mes vadiname šventųjų bendravimu. Šis šventųjų bendravimas veiksmingiausias yra prie Eucharistijos, nes Eucharistija yra Kristaus kūnas, Eucharistija tai Kristaus įsikūnijimas tarp mūsų. Įsikūnydamas ostijoje, jis tarsi įsikūnija kiekviename iš mūsų visuose pasaulio žmonėse. Garbindami Viešpatį Eucharistijoje, mes vienijame su juo esančiu visuose žmonėse. Tokiu būdu prisiliesdami prie Jėzaus per meilę ir tikėjimą, mes tarsi paliečiame visą pasaulį, visą žmoniją. Palieku jus su Jėzaus fraze pasakyta šventai Faustinai: tu pažinsi mano meilę švenčiausiajame sakramente. Aš esu čia visas prieš tave su savo kūnu, siela ir dievystė, kaip sužadėtinis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote laidą apie švenčiausiojo sakramento adoraciją. Ši laida buvo parengta pagal kunigo Florijono Racine konferenciją, skaityta 2005 metais Kaune. Skaitė Jonas Lamauskas, girdėjote pirmąją laidos dalį.